Luca 2, începând cu versetul 8. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare. Dar îngerul le-a zis, nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. După ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții, haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul. S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Amin. Una din întrebările pe care care mi se pun mie și poate nu numai mie, dar și păstorilor, este următoarea. Pastore, cum ți-ai petrecut Crăciunul? Cum îți petreci Crăciunul? Pentru că oamenii sunt curioși de felul lor și mai ales când este vorba de ceva să știți despre păstori, imediat sunteți foarte curioși să știți cum ne-am petrecut noi Crăciunul, cum ne petrecem noi Crăciunul. Așa că nu o să vă spun. Nu o să vă spun pentru că dacă vă spun, o să ziceți ori că mă plâng, ori că mă laud. Dar în seara aceasta mi-am propus să vă spun cum au petrecut păstorii din Câmpia Betleemului Crăciunul. Acest lucru mi l-am propus. Într-o predică simplă, pentru că noi, păstorii, mai ales când trebuie să predicăm din aceleași pasaje, când trebuie să predicăm ani la rând acelorași oameni, avem această tendință, mai ales noi românii, de a complica lucrurile, de a le face cât mai complexe, de a găsi ceva nou, de a veni cu ceva nou. Avem această tendință, însă, oarecum Dumnezeu mi-a spus și m-a făcut să înțeleg, de ce vrei să complici lucruri pe care eu le-am făcut simple? Istoria nașterii Domnului Iisus Hristos este aceeași. Pasajul pe care l-am citit este același. Iar noi, este bine ca într-o seară ca aceasta să ne amintim din nou de ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Este foarte interesant că Biblia nu ne spune așa de mult sau așa de detailat modul în care Domnul Iisus Hristos s-a născut. Ce s-a întâmplat acolo, dacă Maria a avut pe cineva care să o asiste, dacă a fost bine, cât a durat durerile nașterii, nu ne spune Biblia lucrul acesta. Biblia însă ne spune de modul în care oamenii au reacționat la nașterea Domnului Iisus Hristos. Și nu numai oamenii, ci și îngerii. De fapt, păstorii despre care am citit aici au asistat la o scenă extraordinară. Pentru că însăși îngerii și ei au asistat la ceva la care au așteptat o veșnicie, la care au așteptat mult, și anume minunea întrupării Domnului Iisus Hristos. Întruparea Domnului Iisus Hristos, nașterea Domnului Iisus Hristos a fost momentul în care s-a declanșat planul de mântuire care a fost pus la cale de către Dumnezeu. Planul de mântuire, un plan pe care noi oricât de mult am vrea să-l explicăm, nu o să putem să-l explicăm. Și ceea ce nouă oamenilor ni se pare normal, nașterea unui copil, unui copilaș, pentru îngeri a fost un moment extraordinar de închinare. A fost întruparea Fiului lui Dumnezeu. A fost momentul în care Dumnezeu Fiul, în care Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a doua persoană a Trinității, s-a coborât din cer aici pe pământ, este ceea ce noi numim întruparea Fiului lui Dumnezeu. Îngerii au izbucnit în închinare și în laudă la adresa lui Dumnezeu. Și pentru un moment, niște oameni deosebiți, oamenii despre care am citit în această seară, au putut să asiste pentru că Dumnezeu a tras perdeaua dintre cer și pământ. Și păstorii aceștia au putut să vadă închinarea din cer. În această seară, titlul predicii mele este Crăciunul păstorilor. Crăciunul păstorilor, pentru că vreau să vă spun cum își petrece un păstor Crăciunul. Amen? Sau totuși o să vă spun. Pentru că aș vrea ca fiecare din noi, pentru că în această seară aș vrea să vă identificați fiecare cu acești păstori. Mă identific și eu și dumneavoastră. Și haideți să vedem cum a fost Crăciunul, momentul acesta, sărbătoarea, nașterea, noaptea aceea a nașterii Domnului Iisus Hristos pentru acești păstori. Și primul lucru care vreau să-l menționez în această seară este că oamenii aceștia au auzit o veste pe care noi toți trebuie să o auzim. De la ei învățăm că există o veste pe care noi toți trebuie să auzim. Și vestea a fost ceea ce am citit aici. Nu vă temeți că își va aduc o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Este vestea bună. Este vestea așteptată de sute de ani, așa cum ni se spunea așa de frumos, cum Naomi Pop recita aici. Este vestea pe care a așteptat poporul lui Israel. Și aș vrea să ne uităm puțin la persoanele care au primit această veste. Deja l-am menționat, dar vreau să vă spun câteva lucruri despre persoanele acestea. Niște păstori. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că în ținutul acela erau niște păstori. Nu erau niște oameni deosebiți, erau niște păstori. Noi, în limbajul nostru românesc, am spune niște ciobani, nu? Și când spui cuvântul cioban, deja imediat are o conotație puțin mai negativă, nu? Poporul lui Israel a fost renumit în faptul că păștea oile și știm că Abel a fost un păstor, nu? Moise a fost un păstor. Dar de-a lungul timpului și apoi încet, încet, slujba aceasta de păstor parcă și-a pierdut semnificația. David, împăratul lui Israel, împăratul acela care a fost om după inima lui Dumnezeu, a fost păstor. Dar Biblia, și citim în cuvântul lui Dumnezeu și știm și din alte surse că odată cu trecerea timpului, oamenii aceștia n-au mai fost niște oameni apreciați. Oamenii aceștia erau niște oameni disprețuiți, erau niște oameni marginalizați. Cui să-i pese de niște păstori? Eu am crescut la țară și am avut câteva oi. Și cei care ați crescut la țară știți următorul lucru. Îți dai oile la turmă primăvara și le vezi toamna, nu? Și te duci la păstori o dată sau de două ori sau de trei ori pe an ca să-ți iei niște brânză, nu-i așa? Atunci îi bagi în seamă pe ciobani. În rest, nu-i bagă nimeni în seamă pe ciobani. De ce? Pentru că sunt needucați, era cea mai de jos pătură din societate și erau niște oameni disprețuiți. Numai vameșii și păcătoșii erau mai păcătoși decât ei. Oamenii aceștia nu puteau să meargă la templu și de aceea oamenii îi desconsiderau. Erau niște oameni disprețuiți. Disprețuiți de către oameni, dar prețuiți de Dumnezeu. Și aici am vrut să ajung, de fapt. Pentru că totuși Dumnezeu a ales ca ei să fie primii oameni care aud vestea bună a nașterii Domnului Iisus Hristos. Știți ce vrea să însemne lucrul acesta? Un lucru pe care l-ați auzit, dar vreau să-l repet în această seară din nou. Pentru cei care pot să se identifice cu oamenii aceștia. Știți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Dumnezeu este accesibil oricărei categorii de oameni, indiferent cine sunt acești oameni. Amen? Nu contează cine ești. Nu contează că nu ai banii pe care îi are cu tare. Nu contează că nu ai educația care o are cu tare. Nu contează că nu stai in the best neighborhood. Nu contează culoarea pielii tale. Nu contează ce limbă vorbești. Nu contează că ești disprețuit sau marginalizat de oameni. Dumnezeu te prețuiește, dragul meu. Și vedem în textul acesta că Dumnezeu a avut grijă să se descopere acestor persoane așa cum vrea să se descopere și ție în această seară, dragul meu. De ce s-a arătat îngerii păstorilor? De ce s-a născut Iisus într-un staul? De ce nu l-a trimis Dumnezeu Tatăl pe Domnul Iisus Hristos în casa marelui preot, nu? Știți de ce mă gândesc eu? Am așa un răspuns care nu cred că este răspunsul poate absolut, dar știți, dacă Domnul Iisus Hristos ar fi născut într-un palat. Credeți că păstorii aceștia din Betleem ar fi avut acces în palat? Nu. Dar vă spun altceva. Domnul Iisus Hristos s-a născut în Betleem, s-a născut într-un staul, un prinț. Are acces în staul? Are. Dar prințul nu vrea să se coboare să vină la un staul, nu-i așa? Deci, dragul meu, în această seară vreau să spun un lucru, că numai mândria ta te poate împiedica să nu ajungi să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos. Amen? Numai mândria ta. Dar Domnul Iisus Hristos este accesibil oricărei categorii de oameni. Este accesibil pentru tine, este accesibil pentru mine, indiferent cine ești. Persoanele care au primit vestea, apoi locul în care s-a primit vestea. Unde s-a primit vestea aceasta? În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă noaptea în jurul turmei lor. Un loc plin cu oi. Câți dintre dumneavoastră ați fost vreodată la stână, mâna sus? Ok, când ați mers la stână, cam cum a mirosit când v-ați apropiat de stână? Cum ați pășit? Vă scuzați că vorbesc lucrurile acestea, dar sunt în Biblie, sunt acolo. Vă spun eu cum am pășit la stână. Când m-am dus prima dată, m-am prins de nas. Și aveam grijă pe unde să calc. Dar pe oriunde călcam, tot călcam pe ceva care nu era prea confortabil, nu? Ei, vă dați seama că Dumnezeu a trimis îngerii lui, îngerul lui și apoi oastea aceea, în locul în care erau oamenii aceștia. Un loc murdar. Un loc de evitat, nu-i așa? Un loc în care îi spune, ce să caute aici sfințenia lui Dumnezeu? Ce să caute aici un înger al lui Dumnezeu? Ei bine, în locul acela, în locul acela murdar, în locul murdar în care poate tu ești, frate, ce vorbești de loc murdar? La mine în casă curățenie lux. Nu despre asta vorbesc. Când vreau să ajung la locul murdar, când mă refer la locul murdar, mă gândesc la viața în care tu trăiești. La viața în care poate tu trăiești în păcat. Dar acolo, în mizeria păcatului, acolo Dumnezeu vrea să ți se descopere. Nu ca să ștampileze ție modul tău de viață. Nu. El vrea să te scoată de acolo. Și vrea să te facă o ființă nouă. Nu poți limita locul în care Dumnezeu își arată slava. Să știți, nu poți să limităm, nu putem să limităm. Și de asta mă gândesc, păstorii, când au văzut strălucirea din jurul lor, s-au înfricoșat. Este reacția umană atunci când există o teofanie. Dar un alt motiv pentru care ei s-au înspăimântat a fost și faptul, cum adică? Noi știm că gloria lui Dumnezeu se prezintă în Sfânta Sfintelor, se prezintă în templu. Cum este posibil să se prezinte gloria lui Dumnezeu aici? Ei, dragul meu, Dumnezeu vrea să ți se arate acolo unde ești tu, în problema ta, în situația în care ești tu, pentru că pe fiecare din noi ne-a scos din mocirea păcatului, de la stâna aceea, de la mizeria aceea. Pe fiecare din noi de acolo ne-a scos, de acolo ne-a ridicat. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că slava Domnului s-a arătat în jurul lor. Interesant. Zice, s-a arătat slava Domnului în jurul lor. Nu spune că s-a arătat deasupra. Și aș vrea să fac aici o aplicație foarte simplă. Câteodată slava Domnului se arată în jurul nostru și noi tot mereu căutăm să ne uităm în sus. Uită-te, dragul meu, uită-te în jurul tău. Și vei vedea slava lui Dumnezeu în biserică. Vei vedea slava lui Dumnezeu în oamenii pe care Dumnezeu i-a pus lângă tine. Dumnezeu îți va vorbi prin oameni pe care i-a pus lângă tine. Nu te uita numai în oglindă ca să te vezi numai pe tine, ca să vezi poate cât de departe ești de cuvântul adevărului. Nu te uita doar să vezi cât de dezamăgit ești, cât de descurajat ești. Uită-te și în jurul tău. Locul în care a venit vestea aceasta și apoi timpul în care au primit această veste. Zice, făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor. Noaptea. În cea mai întunecată noapte, dragul meu. Și noi de asta ne-am întâlnit în seara aceasta și de asta parcă ajunul Crăciunului este mai special. Pentru că, vedeți, Dumnezeu știe unde ești. Dumnezeu a știut unde erau acești păstori. În noaptea aceea întunecată. În noaptea aceea, Dumnezeu a venit și li s-a arătat. El vine acolo unde ești tu. Eu nu știu în care sau în ce noapte ești. Aș putea să-ți dau cel puțin 5 sau poate 10 persoane care sunt în noapte în vremea aceasta. În noaptea bolii, pe pat de spital, între viață și moarte, în necaz, în probleme, în diferite situații, în diferite circumstanțe, aș putea să-ți dau multe, multe exemple. Și dacă ți le-aș da, poate că ți-ai dat seama cam cum ne petrecem noi păstorii Crăciunul. Poate ți-ai dat seama. Dar Dumnezeu, dacă ești în noapte și poate că aici, în mijlocul nostru, între noi, sunteți oameni care sunteți într-o noapte a sufletului, într-o noapte a bolii, într-o noapte a suferinței, într-o noapte a descurajării. Dumnezeu vreau să spun că știe unde ești și El vine acolo unde ești, acolo în noaptea ta. Psalmul 139:11 spune, dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu, iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru tine și noaptea strălucește ca și ziua și întunericul ca lumina. Dumnezeu știe noaptea în care ești. Dumnezeu știe să-ți vorbească la timpul potrivit, așa cum le-a vorbit și acestor păstori. Mă întreb deseori și poate ne întrebăm și vă întrebați și dumneavoastră, de ce oare sunt atâtea necazuri în popor? De ce auzim atâtea vești de boli, de probleme, oameni care trec prin diferite, prin diferite circumstanțe? Oare nu cumva Dumnezeu vrea să ne atragă atenția asupra unor lucruri importante? Oare nu cumva Dumnezeu ne pregătește pentru o revelație? Oare nu cumva Dumnezeu îngăduie ca să ajungem în noapte pentru a putea să apreciem mult mai bine lumina atunci când se va arăta în mijlocul nostru? Dragul meu, Dumnezeu ne vorbește și Dumnezeu îți vorbește. Și Dumnezeu este cu tine acolo în noaptea aceea în care ești tu. Cei care sunteți părinți sunt siguri că ați experimentat următorul lucru pe care l-am experimentat și eu. Și n-am să vă spun care din băieți, dar unul din băieți odată a avut câteva probleme. În noaptea visa urât și începea să plângă. Și mă duceam la el în cameră și îi spuneam, stai liniștește, fii liniștit, uite, tate aprinde lumina ca să nu-ți mai fie frică. Și am zis, îi aprind lumina și mă duc la mine în cameră. Și zice, no, daddy, no, that's not good. Nu ajunge. Zice, tati, nu-mi trebuie lumina aprinsă. Stinge lumina, dar culcă-te lângă mine. Pentru că băiatul meu știa că indiferent că este lumină sau nu este lumină, băiatul meu știa că acolo, în mijlocul nopții, dacă eu stau lângă el, lui nu mai este frică. Dacă eu și tu, ca și tată, ca și părinte, putem să liniștim un copil prin faptul că suntem cu ei în miez de noapte, cu atât mai mult Dumnezeu, dragul meu, în mijlocul nopții în care ești tu, El este Cel care este cu tine. Praise the Lord! Amen? Vă rog să dați mai departe timpul, persoanele, locul, timpul, noaptea. Haideți să mergem mai departe. Number two. Nu numai o veste care trebuie să auzim, este o călătorie pe care fiecare trebuie să o facem. De la păstori, prima dată învățăm că trebuie să știm vestea aceasta minunată, că Domnul Iisus Hristos a născut. Al doilea lucru este că trebuie să facem o călătorie fiecare din noi. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce au plecat îngerii de la ei ca să se întoarcă la cer, păstorii au zis, haide să mergem până la Betleem. Știți, revelațiile supranaturale, astea care nouă ne plac așa de mult, vrem să avem revelații supranaturale, niște experiențe extraordinare, sunt rare și se termină repede, nu? Păstorii puteau să rămână să discute ce s-a întâmplat acolo. Dacă erau păstori, și acum sigur că da, și păstorii din zilele de astăzi au telefoane celulare, poate luau telefonul celular și făceau un videoclip și după aceea îl dădeau la news și apăreau la news și erau niște oameni foarte cunoscuți, nu? Dar ei reacționează într-un mod deosebit, ei pornesc într-o călătorie. Și în această călătorie trebuie să pornim și noi. Este călătoria pe care acești păstori au făcut-o și apoi și magii au făcut aceeași călătorie. Și călătoria aceasta este în primul rând una voluntară. Nimeni nu i-a obligat pe acești păstori ca să meargă la Betleem. Îngerul nu le spune, vă poruncesc să mergeți la Betleem. Îngerul le spune numai atât. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor. Îngerul le spune, el s-a născut, el este acolo, el este în Betleem. Și îngerul parcă vrea să le spună, dacă vreți să vă convingeți, puteți să mergeți acolo. Frați și surori, dragi prieteni, Dumnezeu nu ne mântuiește cu forța și nu ne mântuie automat. Ce vrei să-ți voi, pastore, cu lucrul acesta? Nu înseamnă că dacă știi că s-a născut în Betleem acum 2000 de ani, Domnul Iisus Hristos și crezi lucrul acela, ești automat mântuit. Nu, nu. You need more than that. Tu trebuie de bună voie să începi această călătorie. Pentru că El nu te mântuiește cu forța. Și îmi place așa de mult că acești păstori se sfătuiesc unul cu altul. Decizia care o iau e o decizie la care se încurajează unul pe celălalt. Știți ce este foarte interesant? Eu cred că fiecare din noi, când am luat decizia de a fi serioși cu Dumnezeu, de a ne întoarce la Dumnezeu, de a alerga la este, să ne întâlnim cu Domnul Iisus Hristos, am fost oarecum sfătuiți de cineva. Și Dumnezeu a pus persoane în viața ta și în viața mea, care ne-a încurajat și ne-a spus, hei, crinișor, there is more to this life decât doar o religie de suprafață. Dumnezeu cere de la tine să fii mult mai serios. Dumnezeu ți-a oferit mântuire, dar tu trebuie să mergi și să o accepți. Tu trebuie să te întorci la Dumnezeu. Avem nevoie de asemenea oameni. Avem nevoie de oameni care să spună, haidem să mergem. Este o călătorie voluntară. Dragul meu, nimeni nu te obligă să mergi la Betleem. Nimeni nu te obligă să alegi la Domnul Iisus Hristos. Dar Biblia ne învață că am face foarte bine dacă singuri, de bună voie și nesilit de nimeni, am alergat și am acceptat invitația pe care Dumnezeu ne-o face. Este o călătorie voluntară. It's up to you if you want to make it. Apoi este o călătorie imediată. S-au dus în grabă. N-au mai stat. Vedeți? Când păstorii au văzut această închinare autentică a îngerilor, s-au decis să facă ceva. Și o închinare autentică întotdeauna te împinge să faci ceva, nu? Te împinge să acționezi. Și păstorii aleargă la Betleem. Vedeți? Chiar dacă Dumnezeu ne atenționează pe câmp, El vrea să ne atragă și El ne așteaptă la iesle. Pentru că nu ajunge doar să auzi ceva, nu ajunge doar să vezi, să auzi un cor de tineri, de oameni care cântă la biserică, nu, nu. Domnul Iisus Hristos așteaptă altceva. Așteaptă să faci un pas. Așteaptă să începi călătoria. Una voluntară, una imediată. Imediat au plecat. Crăciunul, dragii mei, ne reamintește tuturor că suntem angrenați într-o călătorie. O călătorie de a ne apropia tot mai mult de Hristos. Viața însăși este o călătorie. Și cu fiecare pas din viața mea, cu fiecare pas din viața ta, tu trebuie să te apropii mai mult de Hristos. Acesta este, de fapt, secretul vieții creștinului. În fiecare zi, mai mult, mai aproape de Hristos. Și aș vrea să vă întreb, să vă atrag atenția asupra unui lucru, dacă tot am zis de locul acela murdar în care păstorii erau. Aș vrea să vă întreb, oare credeți că păstorii aceștia s-au dus să facă un shower, să facă un duș, înainte de a merge la să-L vadă pe Iisus? Nu. Acum, să nu cumva să credeți că eu să spun, să nu, când veniți la biserică, să nu cumva să face shower. Nu. Dar vreau să punctez un lucru foarte important. Dacă ar fi mers la un palat, cu siguranță ar fi trebuit să-și schimbe hainele, nu-i așa? Dar pentru că s-au dus de la stână la un staul, Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos i-a primit așa cum au fost ei, cu hainele lor. De altfel, ca o paranteză, păstorii trebuie să miroase a oaie, nu-i așa? Că mai sunt unii care miroase doar a Chanel, vorba fratelui Lascău. Mai există în vremurile noastre păstori care cred că numai atâta aici la învon, asta e singura lor ocupație. și nici nu vor să stea de vorbă cu oamenii. Dar asta e alte subiecte, unei alte predici, nu-i așa? Dar, vedeți, păstorii au alergat. Și vreau să spun că mirosul pe care îl ai afară la stână nu te va împiedica niciodată să mergi să-L vezi pe Mântuitorul. Never. Never. Pentru că Iisus Hristos te primește așa cum ești. Cu mirosul păcatului tău, cu mirosul problemelor tale. El mă primește așa cum sunt, de aceea a coborât El personal în situația în care sunt. De aceea a coborât într-un staul, ca acest păstor să poată să vină la El. Te primește așa cum ești, dar trebuie să mergi imediat, să alergi imediat. Vedeți, veți pleca poate în această seară de aici și veți spune, am auzit că pot să vin așa cum sunt, dar mai am încă timp. Mai am încă timp să mă predau lui Hristos, pentru că asta va face Satana. Vreau să spun că Dumnezeu te primește așa cum ești. Nu aștepta să devii mai bun. Unii spun, domnule, eu nu mă întorc la Hristos până când nu mă las de cutare. Până când nu mă las de cutare. Dacă aștepți până când te lași de, and you name it, nu o să te pocăiești niciodată. Never. Păstorii puteau să spună, o să așteptăm până dimineața. Știți ce se întâmplă până dimineața? Până dimineața știți ce se va întâmpla cu ceea ce ai auzit în seara aceasta aici, la biserică? Până dimineața o să vină Satana și o să spună, tu chiar crezi că ce ai auzit aseară, mesajul sau cântecele, chiar crezi că a fost un mesaj de la Dumnezeu? Nu, a fost doar o nostalgie din asta de Crăciun. Hei, lasă-ți treacă ție lucrurile astea. Lasă că mai ai tu timp până Crăciunul celălalt, nu? Nu aștepta până se face dimineață. Nu mai amâna. Începe călătoria. Călătoria a fost una imediată. Biblia ne spune, astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Pentru că astăzi, și eu repet de multe ori, astăzi este vocea lui Dumnezeu. Mâine este șoapta Satanei. Asta îți face Satana. Mâine, mâine. Și dragul meu, nu vreau să sperie pe nimeni. Care din noi este stăpân pe ziua de mâine? Niciunul din noi. Niciunul din noi. O călătorie voluntară, una imediată și apoi una benefică. Și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. Nu știu cât de mult au călătorit păstorii aceștia în viața lor. Mă gândesc că foarte puțin. Dar aceasta a fost cea mai importantă, cea mai benefică călătorie pe care ei au făcut-o. Știți de ce? Pentru că au ajuns să vadă pe cea mai importantă persoană care a trăit vreodată pe planeta Pământ, pe Dumnezeu întrupat, pe Domnul Iisus Hristos. Amen? De asta a fost o călătorie benefică. A primit cel mai frumos cadou care îl puteau primi în noaptea aceea de Crăciun, nu? Biblia spune, astăzi, de fapt îngerii le-au spus, astăzi în cetatea lui David, vi s-a născut un Mântuitor care este Hristos Domnul. Știți ce am mai pățit într-o zi de Crăciun? Când copiii a mei erau mici și le făceam brad. Acum m-am pocăit, nu mai fac brad. Vedeți ce pocăiți sunt. Am uitat să pun etichetele pentru cine am făcut cadou. Și să vedeți ce bucuroși au fost băieții mei. Adică ce nebucuroși au fost băieții mei. Când au început să-și ia un cadou de la celălalt, că nu știau a cui, care a cui. Nu? Nu vă sfătuiesc să faceți lucrul acesta, să puneți sub brad cadou pe care nu scrie numele. Dar vreau să spun că nu sub un brad. Vreau să spun că în ieslea Betleemului, în staulul din Betleem, există un cadou cu numele tău scris pe el. Și cadoul acesta este Domnul Iisus Hristos. Amen? Este cadoul pentru tine, este personal pentru tine. El știe ce ai nevoie. Vino la ieslea Betleemului și vei găsi cadoul acela. Și este numele tău scris acolo. Pentru că mântuirea este pentru tine, este pentru mine, este pentru fiecare. În Hristos vei găsi cel mai scump dar pe care îl vei primi vreodată la Crăciun. Este un dar cu o valoare inestimabilă. Știți, ne place să primim cadouri și cu cât sunt mai scumpe, parcă cu atâta ne place mai mult, ne impresionează mai mult. Dar ce alt cadou ai putea să primești de Crăciun decât pe Domnul Iisus Hristos? Asta ți-a făcut Dumnezeu Tatăl, ți-a trimis pe Domnul Iisus Hristos. Acest dar este singurul dar care va ține pentru totdeauna. Primești un cadou și după o lună se strică sau se întâmplă ceva sau nu-ți mai place, nu? Dar ține pentru totdeauna, pentru că asta face Domnul Iisus Hristos. Și este un cadou, este un dar extrem de practic, pentru că vei avea nevoie de El în fiecare zi a vieții tale. În fiecare zi a vieții mele am nevoie de Iisus. În fiecare zi a vieții tale ai nevoie de Iisus. Și dacă nu L-ai întâlnit pe Domnul Iisus Hristos până acum, dacă încă n-ai făcut călătoria până la Iestre, aș vrea împreună cu îngeri, împreună cu păstorii să te îndemn, trebuie să faci această călătorie, amen? Nu rămâne pe câmp nepăsător. Nu rămâne și nu căuta și nu aștepta încă o altă revelație pe care Dumnezeu să ți-o dea prin îngeri. Nu, nu, nu. Ai revelația în cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu vrea să-ți dea acest dar minunat, mântuirea în persoana Domnului Iisus Hristos. O călătorie pe care trebuie să o facem. Apoi de la ei mai învățăm un mesaj pe care toți trebuie să-l proclamăm. Un mesaj pe care toți trebuie să-l proclamăm. După ce l-au văzut, spune versetul 17, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Dragul meu, este imposibil să-L întâlnești pe Domnul Iisus Hristos și să auzi un mesaj despre Domnul Iisus Hristos și să crezi că informația pe care ai primit-o este informație privată. No, no, it's not private information. It's public information. Odată ce ai auzit, tu trebuie să spui altora. Și asta au făcut păstorii. Spune că au mers, au istorisit ce le se spusese despre prunc. Pentru că, știți, noi oamenii, unii avem o problemă. Nu ne putem ține gura închisă, așa-i? Avem noi asta, nu mai zicem câte una care după aceea regretăm. Nu ne putem ține gura, așa zicem noi românii. Dar nu ne ținem gura la lucruri care n-ar trebui. Dar ar trebui să ne deschidem gura la lucrurile care ar trebui. Și mă gândesc, oare faptul că nu mărturisim pe Hristos, faptul că nu proclamăm vestea cea bună, nu cumva este o dovadă că de fapt nu L-am întâlnit pe Hristos? Că n-am avut această revelație? Sau că am uitat de ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi? Și uitați la cine au proclamat oamenii aceștia vestea bună. Celor care nu-L cunosc pe Hristos. Spune, toți cei ce au auzit s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. Eu bănuiesc că păstorii au stat până la revărsatul zărilor. Este doar o bănuială de-a mea, o speculație de-a mea. Using my holy imagination, așa cum spun predicatorii americani. Your sanctified imagination. Pentru că atunci în noapte nu știu cine mai era treaz ca să poată să le spună la alții. Mă gândesc că au ajuns acolo, poate chiar la crăpatul zilei, chiar când a trecut din noapte în zi, au ajuns la iesle. Și după ce au stat acolo, au mers și cum s-au întors, au spus altora despre Hristos. Și care a fost răspunsul oamenilor? Spune cuvântul lui Dumnezeu că s-au mirat de cele ce le spuneau păstorii. S-au mirat. Așa fac oamenii. Le spui despre Hristos și poate că doar se miră. Dar nu se mântuie. Dar aș vrea să vă întreb. Spune Biblia aici că păstorii când au văzut că ceilalți s-au mirat, ei au tăcut din gură? Nu. Au continuat să spună despre Domnul Iisus Hristos. Suntem chemați să spunem oamenilor despre Hristos. Oameni care nu-L cunosc pe Hristos. Păi, pastore, cum să nu-L cunosc eu pe Hristos? I-am auzit de Hristos, i-am fost și la Betleem și... Nu, toți am fost, mulți am fost la Betleem. Praise the Lord că am fost la Betleem anul ăsta, nu? Acum mai greu ajung la Betleem, că pe acolo sunt împușcături. Nu-i nimeni, e pustiu Betleem acum. Pentru că suntem chemați ca să proclamăm nașterea Domnului Iisus Hristos. Celor care încă nu-L cunosc pe Hristos. Pentru că spune Roman 10:14, știți bine, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor, fără un predicator, fără un păstor, nu neapărat un predicator de la amvon, ci unul care poate să spună altora ce a văzut. Suntem chemați să spunem altora despre Hristos. Chiar dacă numai o să se mire, chiar dacă o să ne spună că suntem niște fanatici, suntem chemați. Și apoi suntem chemați să spunem vestea aceasta bună și celor care deja îl au pe Hristos. Am văzut, mă gândesc că mi-a sărit în ochi. Spune aici, Maria a păstrat toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Ce cuvinte? Ale păstorilor, nu? Cu alte cuvinte, Maria, cea care a avut o descoperire extraordinară, când a venit îngerul Gavril la ea și i-a spus, vei naște un copil, va fi fiul, el e fiul lui David. Maria, Iosif, care a avut un vis. Noi ne gândim, ei n-ar mai trebui ca să mai audă nimic. Nu, nu, nu. Păstorii le-a spus și lor, pentru că și ei aveau nevoie de încurajare. Știți ce cred oamenii religioși despre noi, mai ales noi neoprotestanții? Măi, eu nu știu ce tot căutați voi în fiecare duminică la biserică. În fiecare duminică. E prea mult, domnule. Ajunge la Paști și la Crăciun. Dar ce tot atâta biserică? Ce tot atâta programe? Și duminică dimineața și duminică seara? Păi voi chiar... Sunteți chiar fana? Dar de ce veniți? Știți de ce venim, dragilor, dacă sunteți aici și poate ne auziți? Pentru că ne încurajăm unii pe ceilalți. Pentru că auzim cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vrem să fim conectați la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vrem să fim concentrați asupra ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească. Pentru că vrem să auzim cuvântul vieții. Pentru că vrem mereu și mereu să ni se spună ce trebuie să facem. Pentru că în fiecare duminică primim hrană sufletească pentru săptămâna în care intrăm. Și de asta suntem aici și ne încurajăm unii pe ceilalți. Și când se îmbolnăvește unul, sună telefoanele. Se trimit textele. De ce? Pentru că ai o comunitate. Pentru că ai oameni care sunt lângă tine. Pentru că ai oameni care să te ridice. Pentru că ai oameni care se roagă pentru tine. Un mesaj pe care toți trebuie să-l proclamăm. Atât celor care nu-L cunosc pe Hristos, cât și celor care îl cunosc pe Hristos. Și de asta noi îl proclamăm și în această seară. Și mă gândesc că majoritatea de aici, din locul acesta, îl cunosc pe Hristos. Și apoi vreau să închei cu ultimul punct. Ce învățăm de la acești păstori? O viață pe care toți trebuie să o trăim. O viață pe care toți trebuie să o trăim. Pentru că, vedeți, e foarte frumos ca să auzi îngeri cântând. E foarte frumos ca să alergi și să ai o experiență așa de o seară frumoasă la Agape sau oriunde ești, la orice biserică, să te simți bine, să te duci acasă și apoi să uiți tot ceea ce s-a întâmplat. Spune cuvântul lui Dumnezeu și păstorii s-au întors, versetul 20, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate ce le-au zisere și văzuseră, care erau întocmai cum li se spusese. Unde se întorc păstorii? Înapoi. Și noi avem o vorbă, noi români, așa când vorbim și cineva ne întrerupe sau deviază de la subiect, hai să ne întoarcem înapoi la oile noastre. Asta e o vorbă care avem, nu știu, noi din Ardeal, ăștia, noi suntem puțin mai diferiți. S-au întors înapoi la oile lor. Nu s-au dus la templu să le pună cineva o decorație în piept, cât de grozavi sunt păstorii aceștia. Nu, nu. S-au întors înapoi la viața lor de zi cu zi. S-au întors înapoi. Pentru că aveau o viață de trăit. Și noi în această seară ne vom întoarce înapoi. Vom merge înapoi. Ei, înainte de a merge înapoi, ne vom duce fiecare pe familie, poate vom avea, ne vom bucura, nu-i așa? Dar ne vom întoarce înapoi. Poi mâine, viața va intra în normal. Pentru majoritatea din noi. Dar cum vom trăi viața? Și uitați, viața acestor păstori, am ales trei lucruri care vreau să le spun pe scurt despre viața aceasta. În primul rând, a fost o viață cu semnificație. A meaningful life. A life of significance. Pentru că zice, s-au întors la geabul lor. Știți ce și-au dat seama păstorii aceștia? Că munca lor, așa cum este muncă de jos, muncă neînsemnată pentru mulți, muncă condamnată de mulți, desconsiderată de mulți, munca lor are semnificație. De ce? În primul rând, Dumnezeu li s-a revelat în mijlocul geabului lor și apoi... Domnul Iisus Hristos a coborât într-un loc asemănător cu locul în care ei lucrau. Ei acolo locuiau. Și s-au dus înapoi niște oameni schimbați. S-au dus înapoi niște oameni a căror viață s-a schimbat. Și geabul lor acum avea sens. Și nu zice, iară mergem la oile noastre. Iară la geab, iarăși la lucru. Și poimâne ne vom întoarce la geab. Nu noi păstorii, noi numai duminica lucrăm, așa-i? Păi mâine vă veți întoarce la geab. Dar când pleci cu Iisus Hristos în inimă, după ce l-ai întâlnit pe Domnul Iisus Hristos în iesta Betleemului, altfel te duci, altfel trăiești, că viața se duce. Ori vrei să accepți, ori nu. Nu? Eu când auzeam că cineva are 60 de ani, ziceam că e bătrân. Acum numai atâta vă trebuie să ziceți careva că la 60 de ani cineva e bătrân. Încă nu am 60, anul viitor o să am, da. Nu-s bătrân, domnule. Sunt în a doua tinerețe. Dar viața trece. Se duce. Și alergăm, și alergăm, și adunăm, și facem, și dregem, și la un moment dat ne dăm seama că tot de asta se duc. Și pentru ce am trăit? Pentru ce ai trăit? Că dacă nu l-ai întâlnit pe Hristos, dacă nu l-ai pe Hristos în inima ta, ai trăit degeaba, dragul meu. Că viața este scurtă, 70-80 de ani, 100 de ani, dacă poți să trăiești. Și apoi urmează veșnicia. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Pentru că viața este doar o pregătire pentru ce urmează. O viață cu semnificație. Și asta îmi dă bucurie. Poate ești aici, poate ai venit aici, poate pentru prima, a doua, a treia oră și te uiți la noi. Ce cu oamenii ăștia, domnule? Vreau să spun că viața mea are semnificație. Știți de ce? Pentru că o trăiesc pentru Hristos. Și când îl ai pe Hristos, totul este schimbat. Se schimbă totul. Și păstorii aceștia s-au întors altfel. Altfel. O viață cu semnificație, apoi o viață de închinare. Spune cuvântul lui Dumnezeu, slăvind și lăudând pe Dumnezeu. O viață de închinare. Oamenii aceștia s-au dus înapoi și au început să se închine. Încă pe drum. Au ajuns în același loc, dar cu inima schimbată. Întâlnirea cu Hristos nu i-a făcut mai bogați, dar i-a îmbogățit din punct de vedere spiritual. Și se închinau acum și erau fericiți. Și aș vrea să te întreb în această seară din nou, ce vei face după această sărbătoare? Ce o să faci? Creștinul modern din secolul 21, după o sărbătoare de genul acesta, se duce și face lucruri care n-ar trebui să le facă. Și în loc să îl sărbătorească pe el, sărbătorește altceva. Pentru noi. Și sărbătorește într-un mod în care n-ar trebui să sărbătorească. Dar spune cuvântul lui Dumnezeu aici că ei au mers slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să nu facem din sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos o sărbătoare de păcătuire sau o sărbătoare care nu trebuie asociată cu ceea ce Biblia ne spune. O viață de închinare și apoi o viață de credință. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu că zice, erau lucrurile astea, versetul 20, erau întocmai cum li se spusese. Știți ce văd aici? Văd aici că oamenii aceștia au plecat și au spus, da, e adevărat. Ceea ce Dumnezeu ne-a comunicat prin înger este exact ceea ce noi am văzut în Betleem. Dragul meu, cuvântul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Este de neclintit. Și Dumnezeu ne spune în această seară, prin cuvântul Său, să avem o viață de credință. Pentru că nu știm ce ne așteaptă când ne vom întoarce înapoi la oile noastre. Nu știm care dintre noi ne vom îmbolnăvi. Nu știm care dintre noi vom ajunge un alt Crăciun. Nu știm. Nu știm ce necazuri ne așteaptă și e bine că nu știm. Este foarte bine că nu știm. Dar ceea ce văd aici în textul acesta zice, lucrurile acestea erau întocmai cum li se spusese. Și Dumnezeu îți spune prin cuvântul Său, îți spune cum să trăiești viața. Dumnezeu prin cuvântul Său îți spune că acolo, în noaptea aceea grea, în noaptea cea mai întunecată, El este alături de tine. Asta spune Dumnezeu. Și te întreb, vei crede lucrul acesta? Și știu că sunt oameni, sunt persoane care trec prin necazuri în vremea aceasta. Duminica viitoare să anunțăm în mod deosebit să ne rugăm pentru Naomi Coca. Trece printr-o perioadă grea. Un lider de închinare. O fată plină de pasiune pentru Dumnezeu. Credința noastră este testată atunci când trecem prin necazuri. Atunci se vede cât de credincioși suntem, dacă avem credință. Ceea ce ei nu știau, păstorii aceștia, în noaptea aceea, era faptul că acest copilaș este Mesia, care nu numai că s-a născut, dar care va trebui să ajungă să moară pentru păcatele lor. Călătoria la Este este deosebit de importantă, dragii mei. Acolo îl vedem pe Dumnezeu întrupat. Dar mai este una, o altă călătorie. De la Este acasă și apoi de acasă până la cruce. Acolo îl vedem pe Dumnezeu, pe Domnul Iisus Hristos răstignit. Răstignit pentru păcatele tale, răstignit pentru păcatele mele. De aceea trebuie să trăim o viață de credință. Pentru că dacă l-ai întâlnit pe Domnul Iisus Hristos la Este, este bine, dar nu ajunge. Nu ajunge să crezi că doar s-a născut. Mai trebuie să faci un pas. Mai trebuie să crezi că El a murit pentru păcatele tale. Pentru păcatele mele. Asta trebuie să faci. Asta trebuie să faci. Iisus a lăsat cerul pentru a veni la tine. Tu, dragul meu, vei lăsa lumea păcătoasă pentru a merge la El? Asta este întrebarea. Vei face lucrul acesta? Apostolul Pavel spunea în versetul meu favorit, Galateni 2:20, vorbind despre viața aceasta de credință. Și uitați ce spune Apostolul Pavel, vorbind despre viața aceasta de credință. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. De asta a venit Domnul Iisus Hristos. Nu să cântăm despre un bebeluș care s-a născut. E fain, e bine. A venit să moară pentru păcatele tale, pentru păcatele mele. A venit să moară pentru omenirea aceasta întreagă. Și păstorii aceștia au înțeles, au început călătoria spre Este. Nu ne spune Biblia dacă au mai trăit și ajungă să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos răstignit. Nu ne spune, dar știți ce ne invită Biblia? Oare noi ce o să facem? Oare noi vom avea credința aceasta de a merge de la Este la cruce? Oare vom avea această credință? Pentru că la asta ne cheamă Dumnezeu. Suntem într-o călătorie, ori vrem să admitem, ori nu. Viața este o călătorie, spunea cineva. Și mesajul Crăciunului pentru păstori și pentru noi este următorul. Poți să te bucuri, dragul meu, chiar dacă ești într-un loc care nu-ți place. Acolo unde ești, la locul tău de muncă. Poți să te bucuri. Poți să te bucuri și poți să ai credință chiar dacă încă rugăciunea ta nu este ascultată. Acolo noapte unde ești. Asta e mesajul Crăciunului. Dumnezeu este cu tine. Nu-ți fie frică, spune cuvântul lui Dumnezeu. Poți să te bucuri chiar dacă ești bolnav. Poți să ai credința aceasta, poți să ai bucuria aceasta. Și câți dintre cei care sunt bolnavi n-ar vrea să fie în această seară cu noi? Poți să te bucuri și poți să ai o viață schimbată, chiar dacă ești în necaz. Și aș vrea să te întreb în această seară, este Hristos îndeajuns pentru tine de acest Crăciun, pentru a te bucura, pentru a te schimba, pentru a te sfinți? Este El îndeajuns? Pentru păstori a fost îndeajuns. Pentru tine este îndeajuns? Încerc, pastore, dar mai greșesc, mai păcătuiesc, așa este. Și eu greșesc? Și eu păcătuiesc. Așa este. Dar nu dispera. Deoarece călătoria înspre Domnul Iisus Hristos nu necesită perfecțiune. Ea necesită progres. Nu necesită perfecțiune, ci progres. Și întrebarea pe care ți-o pun, cu care vreau să te las în această seară, este următoarea. Poți să te uiți înapoi la Crăciunul trecut și să spui că de la Crăciunul trecut până la Crăciunul de astăzi ești mai aproape de Hristos. Că te-ai apropiat mai mult de Hristos. Că ai început să duci o viață de sfințenie. Să te separi de lume. O viață de închinare. O viață de mărturisire. O viață predată Domnului Iisus Hristos. Poți să spui lucrul acesta? Viața ta va fi schimbată. Și pot să spun că sunt aici mulțime de oameni care spun, da, viața mea a fost schimbată. Nu înseamnă că nu mai am necazuri, nu înseamnă că nu mai am boli, nu înseamnă că nu am probleme. Ba da, avem probleme. Dar în mijlocul problemelor, Domnul Iisus Hristos este acolo. El nu întotdeauna va prinde lumina, dar acolo, în mijlocul nopții, va fi alături de tine. Ce mesaj minunat ne spun acești păstori. Și aș vrea în această seară ca acest mesaj să fie și mesajul tău. Crăciunul păstorilor poate să fie și Crăciunul tău. Și mă rog ca Domnul să te binecuvinteze la aceasta. Amin.